habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsa raalli ahaada dhegaystayaal. qodobada idaacaddayada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnima naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayna, waa dad dalkayaga dadka yaga dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn u hayno ciidamadoodii nagadhab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godad, godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u badan tahay lo'du. meesha waxaa la yahdaa laasdeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, ee waxaa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single maadarada, meel walba single maadar buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadideyso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easyjet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay erboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin waddooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xidhay. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaadada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhowaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug laba beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
محكمت كتال لدلك التركيقة ايا استقال سنة او حبسي اكو حكون تدقي هوري اي مقالة دي ديار بكر او اه مقالة اي اد اوغو حوقينيهين قومية دا كردين تا تركيقة كدي مركي لغو اي دي اينو حوين كا اها كو حرقا قحساء حدنان سلجوغ مزراقلي ايا مير كا اها مقالة دا ديار بكر الا انتي حلك لغاقا دي بشي اغوس وحا ايانا اسلا وقت غاسي حلكو ديوايي مير ردي مقالوين كماردين ايفان وحدمانتود لغو بدلي ميرتا غير سن دولدة دولدة تركيغا ايا سند كي هوري جوغوين كي اي هيان كقاذي الا ايو انكر بدان لباتن مير او دمانتود كتر سن حسبيغا كردين تا تركيغا ديمقراد ديغا ددوينها لوسو غابيو هاي دي بي دولدة ايا كو اي ديس اينا يحرير لليهين كو حدا ممنوع اكاها تركيغا اي بي كي كي ارنتا سوحيدا عذي بلوين يار كدب مركي حسبيغا اي قولك غارين دورشدي بشي ماج سند كي هوري dadka dhaliilay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegay in ujeedka xilka qaadista meerada kurdiska ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guuldareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga oo ay ku badan yihiin kurdiyiinta oo ay markaasii ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ahaa ee sanadkii hore
madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Abdullah Abdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay arintan oo dab ku sii shidaysa xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kale caqabad cusub ku keenaysa wada xajoodiyada nabadda ee Mareykanka uu horkacayo labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xiisadda ka taagan waxaan daarta ku horeeyay madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toos ah looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah oo ku jiray ergeyga Mareykanka u qabilsan wada xajoodka Taliban Salman Khalil Zad iyo waliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller
ke alam ka ayaa intaas ay naga gadan halka aad naga socotaan waa VOA aan ku bilowna ee hoggaamiyasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayay inay qaboojiyaan xisadda marka la soo cusboonaatay ee ka taagan xuduuda maalintii shalayna wufdi ka socda dawladda Kenya ayaa tagay magaalada Muqdisho kaasi uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiani dhinaca kale beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo arrimahan ayaa dhacay iyadoo labada dawladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd
hadalladii la soo dhaafsaday waxaa ka dambeeyay xiriir walhadal ay yeesheen telefoonku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo markii maxalliyada tensionka jira khilaafka jira bacdina madaxweynaha Kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday wafdi hogaaminayay ayaa mid maxalliyada Muqdisho shalay oo madaxweyne Uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweynaheena Cabdullaahi Farmaajo marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaliyada khilaafka hoos loo dhigo in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii marka xiriirku hadda uu kasoo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa maalmo ka hor
war saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo goor muu tagayaa booqashadaas goor may dhacaysaa
weli waxaan wadnaa qorsheyntii qabanqaabadeedii labada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isla qorsheynay muddada waqtigan
laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin aan way ka culus yihiin booqasho kaliya madaxweynuhu waad la socotaayo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa la soo celiyo haddana xaaladu mar kale ayay qasantay marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin
khilaafyada sheegto dhan labada madaxweyne inay islaan ama mas-uuliyiinta labada dal islaan waxay qayb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka talaabooyin kale oo lagu sii darana way haboon tahay sidaa lagu sheegtay marka markii talaabada madaxweyne islaan wax badan ayaa hagaagay waxa suurta galay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa layiraahdaa Nairobi waxaa suurta galay in dadkii Soomaalida ahaa ee diplomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan viso markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan waxyaaba badan ayaa suurta galay haddana khilaaf kale ayaa yimid marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaasha wax badan buu daaweyn karaa laakiin hadda ma jirto waxbaala inaan khilaaf kale dhici doonin marka isimaashahoodu iyo sida hadda ay islaxadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa layahda ergooyinka hergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican labada madaxweyne arrintaasi sii waxayaan haddaad fiirisay qoraalka kasoo baxay maxaa layahda madaxtooyada waxa sheegaya tallaabooyin kaloo la qaadaya tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhamaystiraya wixii suurtagal oo labada dhinac ay isku raacaan
qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aada soo saartay ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga calaamad su-aal miyaa saaran ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay kasii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taas xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan bal noo faahfaahi
ha si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada Kenyaanka ciidamada Kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalanka arimbixisada oo dad badan uga dhinteen marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu darimaysanahay abaal badan baan uhayna Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo walaalaheen Jabuuti dalka Ethiopia Burundi iyo Uganda intaba marka qoladaas abaalkooda may la aweyna laakiin mabda ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku ekaadaan iyadana waa mabda dal qarannimadiisa ilaashanaya islaamnimo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa layihahda yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo marka labada isma diidana marka hadda ma jirto qorshe soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya habdhexeen ama AMISOM kama mid aha laakiinse waa waajib waana given waxay tahay inay iska fahmo Kenyaanku inay fahamsan yihiin adduunku na fahamsan yahay in ciidamadu ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin sidaa daraaddeed ay mandateskoodii ku adkaadaan ku ekaadaan haddii uu yimaado khiraafna waa la xusuusinayaa in mandatekaas ku ekaadaan
maxaa keeni kara ama xariiq noocee haday ka gudbaan bay la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas la baxaan
haddaa xariiqyo maanaan dhigin laakiin AMISOM waxay u joogtaa wadanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya
aan kaa dhexgala halka aan kaa dhexgala wasiir ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo galayeen go'aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2012 laakiin sanad kadib unbaa lagu daray ciidamada AMISOM madaxweynihii xilligaasi uu ka soo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya
way hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa layiraahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogan mandate-ka AMISOM. Marka mandate-ka AMISOM na sa doktay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo kale ku yimaaday labo inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tagay, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheer ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya. Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta kamid ah ay member ka yihiin badankooduba inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluula ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku nafwaayay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yaasmiin Cismaan Cabdi oo 16 sano jir ah kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluula ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba kamid ayaa meesha ku tagay. Laba gabdhood, mid ayaa waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tana waxaa la yiraahdaa Yaasmiin Cismaan Cabdi, taariikhdana waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo habrood.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadii maghrib lagu jiro.
Goor gaaban maghrib markii la tukanayay baa laga soo saaray, waxaa la ogaaday markaas gabal ku sii dhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guryihii tagay, waa la tagay magaalada laga gurmaday, baalyaha laga soo gurmaday. Meeshu waa meel haddana hoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbada hoose ku jira. Tagdeer baa laga aroraa wixii magaalada joogay oo dad ahaayo rag ahaa baa tegey. Niman qawaashiina oo badda iqaan baa quusay, meesha quusay, nimankaas oo soo saaray.
Ma aha markii ugu horreysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan, sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu marag wax la qaygay,
marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday.
Wallaahi alxamdulilah rabbi caalamiin, dadku dad iimaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay maganaanshayay ogyihiin, maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ogyihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada aan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aad masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. مناسبات لغودة فريي مشروع عن إلى لنتا قابتن أي واحد كقريب قليل مسؤولين كل دوان أو أي كم ذهائين مرحبين كحجين كسومالي لان عبد الرحمن سيلعي يولي بوكيل كم ذو يوروب وقابل سن سومالي نيكولاس برلانكس دكتور جامع موسى جامع وقدميها حرونتا دقن إهرجيزة أو مشروع عن اللجوء إلى لنا يا تاريخ ذا قابتن فلين يساء وحن وعبد الحكيم محمود شروع وجو الرمي قابتن وحائط هاي يسيد الله إلى لنا يو
بسم الله الرحمن الرحيم نسكيل واقوم تاريخي تاريخ سنة وحي كم موقتها صورة اللي قلت لي كوية الاركيولوجيس كادون كوية قياسين إني أود حيثو تدبقون إلى يسجال كون أو سندود كهور لسنيني أو قياسي مثل باري الاركيولوجيس كاي بارين يدفق تخصص علمي تاريخي أي بارين أي كو قياسين حلية دا دوان با ay adduunyadu ogaatay laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd oo wargeysa ay taqaanay laakiin ila iyo 2002 markii qurux kooxdii ugu horeysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyadu u sheegeen waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku sameysan yihiin sawirro sawirradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du meesho waxa la yiraahdaa laas geel haddana neef xoolo oo geeli kuma sawiray waxa ku sawirayna waxa weeyaan lo'bay u badan yihiin xayawaan kale oo ay ka mid yihiin geriga iyo ay iyo yey iyo mas iyo yana way ka muuqdaan waxa si aad u muhiim ah in xayawaanka dhexdooda haddana ay ka sii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aad uga yaryar marka loo eego neefka maxaan ku yiraahdaa ay neef lo'da ah ay hoos taagan yihiin laakiin muujinaysa xidhiidhka ka dhexeeyay sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha degana ee sawirada mansanayay.
Waan gartay waagag hadda waa la tagay mashruuc baa laga fulinayaa dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta
mashruucan sida dadkuba ka carabooday meesha joogtay aad u carabooday waxaa maalgelinaya European Union-ka waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wasaaradda xiriirka lahaydna way la shaqeynaysaa marka barnaamijka hadan ku soo koobo xikmadda saddex qaybood oo muhiim ah uu ka kooban yahay qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta waana qayb bisheeyay ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah sidii gateway oo aad u hagaajin oo ka inba ku yana loogu sameyn lahaa sidii loo folxumada loo geysanayo oo nasiibdarrada folxumada waxaa ugu badan ugu geysanayaa waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan in shimbiraha aad ku dul fariisay ee iminka buulasha ka sameysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh qayb waxaa ka mid a qaybtaasi loo fulweyn lahaa ee dadku ay u kori lahayeen dadka waaweyn ay ku adag tahayna koraan buurta dusheeda marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaadhiyeen meelo lagu lugeeyo oo sii dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay qaybtaas waa qaybta dhismaha qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka laaskeel maamulaya marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda hadday noqoto dadka meesha joogay goobta lafteeda jooga in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay marka qaybtaasna waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda kenya ada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhda ahayd oo ila hadda aan lahaynin ee ku diidan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayan laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga fikiray
بين حقيقة ويجران لبقى ريمود ويجران ورنتي هذا كتبان كي سنويد بيه وحيد عاي وحي أي نطبان كون أو سندود إن كدو بدبادي ليمي وحي كل ما ينطبان سندود داري الآن عمرك اعتماد دادك بالحيسية شعي تليا اكتراد بضان لبرغي هرا وحي كو بدبادي في عدمي تيري شرونا عدمي إيه ليمي تدك مغالا أكتبه تقريم نواضي كعرسوني من أوديان كريم. إني كمالين كسوح حتى قدر على طرف فلبدان ويسكت شراء دم موادين سمالي لأن يبدأ بدأ كي من هي مركّة أرجنة توت الكتار كود دد أشاني بنتي مادين تعطيه سو تلفتيشي. وده ينسو بلي سوشيال ميديا جلي غرواي نوع أرجنة. مركّة بدأ تدا سو يجتاد. بدأ كلنا وجتاده شو الله سرطان تبدل كإملا دعوليس فلبدان بكو هي ملا فلبدان أطارة كملا كرهان. حتى البرج أفريقيا ليس كيستبدل كإنه أدمي سامي. ما كمالي هي أي هاي البرت كتالي الدريش كسرت عايشي. ما كبرت في راتي وأنا فربت كيرس إني الديرو وحكس هو بحيدش الدريش وضطه وضف فرس ورد قرطبنا. هذا الأدب يعني اللي جابت بعدي ويا نادرتي ليش اللي بيسوي عليه وأنا سببته لو دير يسي أصلاً مقدار دجان كي رسمي جاها يعمل جود ثم لذا اشتد شيء دجان كي خرجتي إن أيدي بيسوي مقدار هذه لو دير إن يدبك يدي كسر مقطع.
وي وقدامي شو عدنا كويدي طبعاً إن تيدك فلنا يا حكومة الصومال الآن يمدوا ويربنا يقول الدين عبيكيهين بلوجي دكارا كوبا حي الله حد هاوش عصير ده الوفلنا.
والله أنا اشتغلوا في البداية هونتي كلهم كانوا بلعبنا وحويان وحيلوت ويوشي يسدق بدهم اللي بقرسيه اللي توشيه اللي بعتدى إنك حايشة في مشروع عو حلاش حي وحاي بيلو قلي سويني اللي سلقتوه حلاني وحي خرج كوب حاي قريت كواد حيلوت كا يهونتي قريت كا يكسر بحدون تو بعهد رسمي جاهد بعدينته ما كإني كواتو أهل اللي هند خرج كجودة كوب حيا حدا وحلاقو بلعبنا سي اللي توشينها في سكان إني كتري حالا إني كتاعن ويجدن بايا نسوي تلينا ستيرين كوميتيو عن ميلودي نسوي تلينا هل كان صوتها وحلاش عندنا قدر بدر بيرات كهلا سمعنا إيه هل كلا صدق هل كان سنين كتوب بحدون تا نحت جودة كبحيس لكن أي روح قارن دمان وحقو بحدون خرش إلى إين كنا سلقان ثم ترنت وبرنت آدي آدي وين ما كان بتطلع خرش كتب بحدون
كاسوح وها دكتور جامع موسى جامع وها قدومية حرون تبقن كايم قال لها هرقيسة وقتك تلفونك وقوة الرمية عبد الحكيم محمود شروع
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeyn ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay inay wajahayaan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah iyo dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi iyagoo sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha
aan ku bilownay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Las Anod ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Barakacayaashan oo u badan reer miyi ay xoolaha kaga dhamaadeen abaarihii ku dhuftay gobolkaasi ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da'a waxayna sheegeen in baahida ugu weyn ee haysata xilligan ay tahay adeeg caafimaad iyo waxbarasho la'aan. Wariyaha VOA da Abdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxa ka mid ah meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee horay u deganaa magaalada gudaheeda. Duruufo kala duwan ayaa ku haysta magaalada, waxayna sheegayaan in hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay tahay mid aad u liidata. Meel gaar oo ay degan yihiin dadkani ma jirto, balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay ayay degan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay gudiyada xaafadahaasi, waxa uuna barnaamijka Technology V O A uga warramayaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee soo gaaray xaaladda dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Las Anod.
Waan salaamayaa V O A iyo wariyaasheeda. Waxa weeye haddaan gudiyada nahay, waxaana soo gaaray dad fara badan oo ku soo barakacay abaarihii ugu dambeeyeen curaadihii gobolka Koonfurta gobolka Sool ka dhacay. Dhibaatooyin badan baa dadkaas soo gaaray gobolka ku soo xarooday. Waxa weeye dadku markay xoolaha ka dhamaadaan nolol bay u baahan yihiin, curaadana ay soo maraan, waxay ku noolaadaan ma haystaan hay-ado garab siiya oo caawiyana, mid dowliga iyo mid kale oo shaqeeyaan kaleba ma caawiyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkooda bay wixii ay ka helaan bay ku nool yihiin. Waxa weeye in dadkaas dhibaataysan dee dhibaatada laga saaro oo loo gurmado wixii la cuni lahaa iyo caafimaadkii dadku way xanuunsanayaan. Baahi baa haysa, baahiduna waa waxa weeye dhibaatada shayga ugu xun. Caawimaad hay-ado u gurmado oo gargaar siiya oo ma garanaysaa wixii la saarin ma jiraan. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka in la caawiyo meel kasta oo la joogo, in la caawiyo waxbarashadii laga caawiyo, caafimaadkii laga caawiyo, laga caawiyo biyihii, laga caawiyo waxbarashadii, wax kasta oo bini aadan u baahan yahay.
Cabdiraxmaan, sidaad ii sheegtay dadkani meel gaaray degan yihiin ma jirto. Qaarkood waxay dhisteen meelo dad iska leeyihiin, kuwo kalena waxay dulsaar ku yihiin qoysaska oo magaalada horey u deganaay oo kale. Nooga war.
Dadkan horta soo barakacay ama curaaduhu soo saameeyeen meel khaas oo ay u degan yihiin oo qurxuntiya ma jirto. Xaafadaha magaalada ay ku kala firirsan yihiin iyo magaalada dad baa markii magaalada aad soo gasho, waxa weeye magaaladu waxay kaa duunaysaa guri haddaad degaso kilo. Gurigii aada degaso nuskii waa 200, qolkii waa 60 dollar, mana awoodaan. Waxay cuni lahaayeen bay dadkan ayay macnaha la'yihiin guri kira ah, dee ma bixin karaan. Utulyoonkii qofku markuu la'yahay wax kale ma awoodo. Waxa weeye waxaa dhacda inay meelo iska degaan dad leeyahay lagu dhibaateeyo nadaafa, lagu waxyeeleeyo. Waxaasuna waxa weeye duruufka u geysay waxyaalo badan ay u baahan yihiin baa jira. Noomana tiro koobna inta dee dadkaasu u tiray, laakiin xaafad kasta oo magaalada ah way degan yihiin oo way joogaan oo dulsaar bay dad qaar ku yihiin. Magacyaa loo bixiyey lagu caayay istabirta iyo waxaasa loo bixiyey dadkii lagu waxyeelaynayo, waayo dee wax la'aanta iyo maaragtay inay waxba haysan baa la arkay.
Maamulka degmada oo kale ma kala hadasheen sidii dhul loo siin lahaa dadka xooluhu ay ka dhamaadeen ee barakacyaasha magaalada gudaheeda degan, dibadejina loogu samayn lahaa?
Cid isaga timid oo tiri dhul baanu bixinanaa ama maamulka dowladda hoose ha ahaado, anigu ma garanayo. Waxa weeye haddii loo samaynayo dowladda hoose way aragtaayo ma garanaysaa dadkuna inay dadka soo barakacay yihiin. Qurxuntiyada magaalooyinka kale, qurxuntiyadu waxay leeyihiin dadka soo barakacay meelo khaasu ah oo lagu ogaado oo waxa lagu siiyo dowlad wax ku siiso hay-aduhu ugu yimaadaan. Dadkii dadkii bay ku dhex jiraan, cid war u haysta oo xog u haystaana ma jirto. Waxa weeye markay dadkaas kaga dhex jiraan dee dhibka ay ku qabaan cid war uma hayso. Laakiin haddii xarumo qurxunti loo sameeyo dadka, cid waliba way ka warhaynaysaa, waa loogu soo talagelayaa. Dadba hadday gaajo baktiyan aan loogeyn, waxaana xil ka saaran yahay mas-uuliyiinta gobolka Sool qofkii gaajo u dhinta iyaga lagala xisaabtamayaa, waayo cid walba mas-uulkii la raaciyey iyada la weydiinaya. Markaa tiro koob ha la sameeyo, kaamam ha loo sameeyo, ama liisto ha loo sameeyo, dadka lagu ogaado. Dadka banaanka jooga iyaga waa la ogyahay, laakiin dadka magaalada lama oga. Qofkii baahidiisa uu iska qarsanayaa, sidii xamar ay ka dhacdo kale dadkii gaajada u baktiyey, saddexdii qof inaysan ka dhicin baan jeclo. Dadka la ogaado oo loo diro dad soo ogaada xaaladahooda.
Dadka qaarkood waxay sheegeen barakacyaasha oo kale in gargaarka gudaha magaalada Laascaano soo gaara ama hay-aduhu qoraan oo kale aysan gacantooda soo gaarin,
waayo dadku haddii ay wax soo baxaan dadka ay ku haboon yihiin waxa weeye dadka soo barakacay ama qaxoontiga meel kastaba ka yimaadeen dadka liita ayaa macnaha waxaan ku soo baxaan nin ereygsan dee waxba uma baahna. Laakiinse waxa weeye waxay aniga ila tahay inaysan meeshii loo habboonayd aysan wixii soo baxa aysan marin.
Sidoo kale dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanooda horan ay xooluhu uga dhammaadeen, waxaana dadkaasi ka mid a Faadumo Odow Cali oo hooyo 70 jir, waxayna ii sheegtay wax xoolaha aysan hadda haysanin gudaha magaalada Laascaanoodna ay ku sugan tahay.
Dadkii soo barakacay baanu nahay, xoolihiina naga dhammaadeen, waxna ma haysano magaalada, waxba kuma haysano, cidina nooma xilqabto, waxba nama siiso, awoodaanu ku shaqaysanana malihin, hoy iyo hanti iyo hogar midna ma haysano, gobol ma haysano, guri aanu galo ma haysano, wax alaaliya wax adduunyala waxaanu u irkano u haysana ma jirto. Macaluul baanu sidii aligii xayeeshigaha meel ugu baqbaqteenna.
Abaartu sida idiin saamaysay dadka qaarkood ee xoolahooga dhammaadeen oo kale baliga waran,
waxaanu magaalada ku gallo ma haysano, meel aanu u kacno ma haysano, wax waxna siiya ma haysano, cidi nooma xilqabto. Macaluul baanu malhoy aanu gallo ma haysano, meel aanu degno ma haysano, hanti aanu ku irkano ma haysano. Macaluul iyo maaryaad baa naga dalay, dadba ku raqana waa haysana, waanu meel aanu la irkanayo, wax waxna siinayo midna aanan haysan.
Faadumo, maydi soo gaadhaan wax gargaara ama raashin ama laydinku caawiyo oo kale ma jiraana?
Waxba ma haysano, waxaanu cunno ma haysano, raashin iyo waxaanu cunnaba waa doonayna, waxna gacan qabto waa rabna, waxna awatiya waa rabna, allah idina awatiya, waxna awatiyaanu rabna, wax noo kacaanu rabna, wax wax noo keenaanu rabna, waxna gacan qabtaanu rabna.
Adigu xore xoolo ma u lahaan jirtayna?
Xoolo badan baanu lahaan jirno, xoolihii waa dhammaadeen, waa ka soo barakacnay, waxba ma haysano. Dagaaladii iyo baabii iyo silicii iyo maryaadkii baan naga mariyoon, kaga soo barakacnay. Magaalana ma naqaan, miyina ma naqaan, meeshaasaanu dhajiskunay, waxba ma haysano.
Waxaad iga warantaa qoyskaagu misuu ka kooban yahayna?
Qoyskaygu halkan aanu ka koobanay caruur yaryar iyo odaygaygii iyo waxaasaanu haysanaa, cidina waxnama siiso, cidina waxna muslimkaasaanu dhex oradna, wax allaale waxnaanu haysanaa ma jirto.
Weli wax raashina ma laydin soo gaarsiiyey intaad xaafada deganayd oo gargaaro laydiin keenay?
Mada maya, wax xaafada wana waxna siiyey ma jiraan, cidnaanu iska fadhfadhina, wixii alla abuurtayna lama siiyo, cidina nooma xilqabto, cidina nooma shaqayso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn, waxaa ku luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani Xashiir. intaas aan ku dhaafnaa heestaasi haddaan qalbigu qaybsamayn ee ay ku luuqaynayeen Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashi. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi ayaa sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. Dhalinyaradan ayaa tilmaamay in qurbaha ay taalo nolol adag iyagoo sheegay inay hadda ku faraxsan yihiin nolosha ay ku haystaan magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hore ugu noolaa wadamo shisheeye ayaa waxa ay nolol cusub ka asaaseen wadanka gudihiisa. Qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ahi waxa ay ganacsi ka sameeyeen barnaamijyada ay ula muuqato inay fursado ka bannaan yihiin. Isbeddelka nololeed ayaa durbadiiba dhalinyaradani waxa ay sheegeen inay ku niyadsan yihiin shaqooyinka ay ka wadaan wadanka gudihiisa, waxaana ay sheegeen in wadamadii ay hore uga yimaadeen ay ku adkayd dhinacyada shaqooyinka dhaqanka iyo cimilada oo ay ku tilmaameen in dalalka qaarkood ay ka dhacaan xilliga qaboobaha baraf aad u qabow badan oo sababa inay shaqaysan waayaan. Maxamuud Siciid Axmed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado isla markaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horay ugu noolaa sababo jira awgood.
Waxaan ka imid Norway. Waxaan ka maqnaa 13 sano. Go'aan waxaan ku gaaray inaan wadankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
Maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. Markii aad halkan timi, sidee ula qabsatay? Maxay ahaayeen caqabadihii kaa horyimi? Ayaamii ugu horreysay mise durba waa la qabsatay?
Wax caqabado iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi. Aad iyo aad bay igu fuday maadaama ay dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo ay ahayd muddo adiga markaan joogay Dil meelaha baan go'aan waxaan ku gaaray markaan arkay inay aad iyo aad Boosaaso u fiican tahay, inaan ku noolaan karo, inaan business ka samayn karo. Baan go'aan waxaan ku gaaray inaan carwada furo, wayna ii fududayd. Waxaadna helaysaa markaa wadankaaga joogtid saacidaad badan oo aadan ka helayn dibadda.
Waa gartay marka xaggee baad safarada u aadaa?
Safarada waxaan u aadaa Dubay. Dubay baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalay carwadayda u baahan tahay important to ah, sida dharka dumarka, kabaha elektroniga oo China ka dalabno. Markaana labadii bilood mar baxa, waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan wadankayga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan is caawino. Waxaan go'aansaday inaanan dib u noqon, ma rajaynayo. Inaan dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talinayaa inay aad iyo aad u fikiraan oo mustaqbalkooda dambe uga fikiraan. Maanta today maaha muhiim inaad ka fikirtid maanta waad nooshahay ama qurbo joog ama halkan joog, laakiin aayaha ilmahaaga iyo adiga waxaa muhiim ah.
Shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan, Maxamuud, waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro. Waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
Ka shaqayn jirnay waxyaalo marka hadda Soomaali badan maqasha ay la yaabayaan, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaa ka shaqaynaysa. Waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kaluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jilidkaan dhisi jiray iyadoo ay baraf tahay oo -28, 23, 22 ay tahay mararka qaybtood. marka markii aan soo baxayano shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray dadku way ila yaabayeen dadka deegaankan waliba anigu aan markaas soo aadayo boosaaso kale aad bay ila yaabayeen waxay arkeen inaan caadi ahayn go'aan adagna qaatay laakiin anigu waan ku faraxsanahay
inagu baadayo haysteenin
waxay arkeen in airport-ka danka digo lay dilayo inaan dalka baad joogayo lacag bixinayo inaan hub gadanayo waxyaalahaas oo dhan bay dadku aaminsanayeen laakiin midna ma arag hadda saaxiibkay oo norway ka yimi oo saddex maalmood joogay meelaha wuu la yaabayay surprise ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaas ku dhex joogo ku faraxsanahay wax huba haysan baaskoolad haysan
qaar ka mid a dhallinyarada qurbaha ee soo baratay culumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta dhallinyarada qurbaha ku soo dhammaysata aqoontooda ee dalka soomaaliya dib ugu soo laabta ayaa waxa ay shaqooyin ka helaan hay-adaha qaramada midoobay ururada waddaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo xafiisyada dawliga ah oo qaarkood ay shaqooyin sare ka hayaan
waxqabadkood waxaan ku tilmaamayaa labaan kala qaadayaa qayb waa qayb ganacsata oo ganacsi gashay qaybna waa qayb arrimaha bulshada ama public sector ama private sectorka waxay dhahaan ku jira qaybta hore oo hay-aadka iyo dowladda laameheeda ka shaqeeya shaqooyin fiican bay qabtaan runtii meesha ay joogaan isbeddel bay ka keeneen waana aada baan ugu bogaadinayaa geesinimada ay runtii qaatay inay waddanka yimaadaan dhinaca kale ganacsatada iyagana waxaan isleeyahay wax badan bay u qabsoomay oo hadda ganacsi cusub oo aan dalka hore looga aqoon ayay keeneen marka labadaa marka laisku daro waxaan isleeyahay dadkii soo noqday dhallinyarada ahaa wax la taaban karo ayaa u qabsoomay lakin waxaan isleeyahay faan oo la fara kama qodna oo dhalin fara badan oo aan uga faa'idaysanay fursadan dhegaysanay ama north america ha joogaan ama yurub ha joogaan ayaan jeclaan lahaa inay dalka yimaadaan soomaaliya oo dhan ay yimaadaan meeshay doonaan ha ka tagaan lakiin waxaan isleeyahay imaanshahooda waxqabad buu yani keeni karaa aqoon bay soo zaa'idinayaan aragti cusub waa dhiig cusub waa energy cusub waan isleeyahay waa energy iyaguna looga faa'idaysan karo waxaan isleeyahay inay yimaadaan waa kula dardaarna waad ogtahay kumeel gaarnimadii waa ka baxnay puntland iyo soomaaliyaba waxaan malaynaya aqoon baa looga baahan yahay iyo dhiig cusub
magaalooyinka soomaaliya ayaa dhallinyarada qurbaha ka timaada waxa ay ku soo kordhiyeen xadaarad ganacsi oo cusub oo wax badan ka bedeshay hanaankii hore ee ganacsiga soomaaliya faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatanna waa dhinacii suugaanta aan soo qabto codkii maslax mideeye iyo heestiisii horay u soco. heestaasi horay u soco ee uu ku luuqaynayo maslax mideeye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. European Union leaders today discussed efforts to contain the spread of the coronavirus, which is now in